Και τα χαιρετίσματα από τους αδερφούς από τη Θεσσαλονίκη που είχα βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για τα αδέρφια μας εκεί που και εκεί αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστεως. Και προχωράμε, αδελφοί, μαζί με τον Χριστό. Και ο Κύριος είναι αυτός που κατευθύνει τα βήματά μας και θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία Του. Συνεχίσουμε και σήμερα το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Είχαμε σταματήσει τελευταία φορά στο 13ο κεφάλαιο, Ιωταγάμα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο 13 εδάφιο και είχαμε δει εν συντομία το πώς μια στιγμή λίγο. Στο 13ο κεφάλαιο, αλλά είμαστε στο 41 εδάφιο, ναι. Και είχαμε δει πως ο Βαρνάβας και ο Σάβλος είχαν συνεχίσει να προχωράνε στην περιοχή της Μικράς Ασίας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, και την τελευταία φορά σταματήσανε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που είπαμε ότι είναι περίπου στο κέντρο της Μικράς Ασίας και λίγο προς τον νότο. Και αφού τους κηρύξανε το Λόγο του Θεού, σταματήσανε στον τους κηρύξανε μέσα στη συναγωγή και μετά ήρθανε οι άνθρωποι εκεί και τους ζητούσανε να τους κηρυχθεί ο Λόγος η Εθνική που ήταν έξω από τον έξω από την συναγωγή. Και θα διαβάσουμε τώρα από εκεί, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας, από το εδάφιο 42, σελίδα 975. Ενώ εξήρχονται εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλουν τα έθνη να κηρυχθώσουν εις αυτούς οι λόγοι ούτι το ακόλουθον Σάββατο. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ή την εσλαλούντες προς αυτούς, έπειθον αυτούς να εμένουν εις την χάρη του Θεού. Το δε ερχόμενο Σάββατο όλη η πόλη συνήχθη δια να ακούσουσι το Λόγο του Θεού. Ειδώντες δε οι Ιουδαίοι τα πλήθη, επλήσισαν φθόνου και εναντιούντο εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα, λέγοντες, αντιλέγοντες και βλαστημούντες. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας λαλούντας με τα παρησίας είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαληθεί ο Λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμαθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προσωτηρία νεοεσεσχάτου της γης. Και οι εθνικοί ακούσαντες έχερον και δόξαζαν το Λόγο του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνιαν ζωή. Και ο Λόγος του Κυρίου διεδίδετο διόλου του τόπου, οι δε Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα σεβλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμών κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάξαντες των κονιορτών των ποδών αυτών, επ' αυτούς ήλθον εις το Εικόνιον και οι μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν πηγαίνουν, αφού είχαν πάει στην Αντιόχεια και μιλήσαν στη συναγωγή, συγκεντρώνονται οι κάτοικοι εκεί της πόλεως το επόμενο Σάββατο, τους κηρύτεται ο Λόγος, αλλά υπήρχε αντίσταση από τους Ιουδαίους που είχαν μια ζηλοτυπία. Γιατί κάποιος άλλος να μιλάει για τον Χριστό εκτός από μας, για τον Θεό. Και τους εμπόδιζαν και μάλιστα διήγηραν και διωγμό για να τους διώξουν από την πόλη και τελικά φύγανε και πήγαν στο Εικόνιο, αλλά οι μαθητές που πιστέψανε μείνανε στην πίστη και το Πνεύμα το Άγιο τους πλήρωνε και τους γέμιζε με τη χαρά. Και διαβάζουμε τώρα το 14ο κεφάλαιο στη συνέχεια το τι έγινε στο Εικόνιο. Εν δε το Εικονίο εισελθόντες ομού στη συναγωγή των Ιουδαίων ελάλησαν ούτως ώστε επίστευσε πολύ πλήθος Ιουδαίων τε και Ελλήνων. Και πάνε στο Εικόνιο, το οποίο το Εικόνιο είναι μια περιοχή ανατολικότερα της Πισιδίας, στη Λυκαωνία βρίσκεται το εικόνιο, και εκεί πάλι πάνε στη συναγωγή, αρχίζουν να κηρύττουν το λόγο του Κυρίου και βλέπουμε εκεί ότι ο λόγος έχει μεγαλύτερη απήχηση. Θα πει κάποιος, μα πώς γίνεται στη μια πόλη να πιστεύουν πιο πολύ, στην άλλη λιγότερη? Αυτό δεν το ξέρουμε για να δώσουμε απαντήσεις, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όταν οι καρδιές είναι έτοιμες να δεχθούν το λόγο του Θεού, η απόδοση της σποράς του λόγου του Θεού έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αν δηλαδή στο εικόνιο οι άνθρωποι ήταν πιο ευσεβείς και αγαπούσαν περισσότερο το Θεό και είχαν περισσότερες αναζητήσεις, ήταν πιο εύκολο να δεχθούν τα λόγια του Κυρίου και να πιάσει τόπο ο σπόρος που έπεσε μέσα στην καρδιά τους. Αν όμως είναι οι καρδιές των ανθρώπων όπως η γη, η πατημένη ή η βραχώδης, που έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή της μέσα, το πώς θα κερδίσει, το πώς θα αδικήσει, το πώς θα κάνει κακό, μετά ο λόγος δεν μπορεί να πιάσει, να βγάλει ρίζες μέσα και να βλαστήσει. Και έτσι γινότανε και εκεί που πήγαιναν οι μαθητές και κηρύτανε το λόγο. Όπου υπήρχαν καρδιές οι οποίες θέλανε και διψούσανε το λόγο, ο λόγος είχε μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη καρποφορία. Και βλέπουμε λοιπόν στο εικόνιο, ενώ δεν ήταν τόσο έντονα τα αποτελέσματα στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο εικόνιο ήταν πιο καλά τα αποτελέσματα. Αλλά βλέπουμε και εκεί πάλι στη συνέχεια το ίδιο μοτίβο από αυτούς που δεν θέλουν να δεχθούν το λόγο. Και μάλιστα να πρωτοστατούν οι Ιουδαίοι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε. Γιατί αυτοί που έχουν το Θεό, που υποτίθεται τον ξέρανε, τον αληθινό Θεό, εμποδίζουν τους άλλους να πιστέψουν στη διδασκαλία των μαθητών. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν μέσα τους το φρόνημα ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλάει για το Θεό, μόνο εμείς. Και μάλιστα είχαν και ζήλο στο να εμποδίζουν αυτούς που μιλούσαν για το Θεό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το φρόνημα του Χριστού. Γιατί όταν οι μαθητές είδαν κάποιους άλλους να θεραπεύουν και να βγάζουν δαιμόνια, είπαν στον Κύριο, Κύριε, αυτοί γιατί κάνουν αυτά, αφού δεν είναι μαζί μας? Ο Κύριος δεν τους είπε να τους εμποδίσετε. Τι τους είπε? Ότι όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Δεν βάζουμε εμπόδια στο να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Ακόμα και ο Παύλος λέει ότι ήταν στη φυλακή, κάποιοι κηρύτανε το Χριστό από αντιζηλία, για να προσθέσουν θλίψη στα δεσμά του. Όχι γιατί είχαν αγάπη για τον Κύριο και για τις ψυχές, αλλά θέλανε να επισκιάσουν τον Παύλο που κήρυτε και πιστεύανε οι άνθρωποι, και να πάρουν από τη δόξα του. Δηλαδή είχαν ένα άλλο φρόνημα, αλλά ο Παύλος είπε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ο Χριστός κηρύτεται. Ας τον κηρύττει και ο άλλος. Αν ο άνθρωπος που ακούσει είναι αγαθή ψυχή και γνωρίσει τον Χριστό, ο Κύριος δεν μπορεί να τον οδηγήσει στον δρόμο το σωστό, φυσικά. Γι' αυτό βλέπετε τι διαφορά έχουν οι Ιουδαίοι, που είναι εκεί εγκλωβισμένοι στον νόμο του Μωυσέως και στο δικό τους φρόνημα, ότι αυτοί υπερέχουν, αυτοί ξέρουν τα πάντα, σε σχέση με τους μαθητές του Κυρίου και τον Κύριο. Και χρειάζεται να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, να μην μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας τέτοια φρονήματα, αδελφοί. Όποιος κηρύττει τον Χριστό, ας τον κηρύττει. Δεν είναι δυνατός ο Κύριος να οδηγήσει αυτούς που ακούνε στο σωστό δρόμο? Δηλαδή ο άλλος που θα αρχίσει να προσεύχεται στο Χριστό και θα παραδοθεί, θα παραδώσει τη ζωή του στον Κύριο, ο Κύριος δεν θα μπορέσει να τον οδηγήσει? Αφού έχουμε ένα δυνατό Θεό, ο Κύριος θα μπορέσει να τον οδηγήσει και να τον κατευθύνει εκεί που θέλει εκείνος, εκεί που θα βρει ανάπαυση η ψυχή του, εκεί που θα βρει καλό τόπο για να τρέψει την ψυχή του και να ξεδιψάσει τη δίψα του την πνευματική. Και διαβάζουμε τώρα στο δεύτερο εδάφιο, από το 14ο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων, «Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθεντο παρόξυναν και διέστρεφαν τας ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών. Ικανών λοιπόν καιρών διέτριψαν λαλούντες μετά παρησίας περί του Κυρίου, ως τις εμαρτύρει στον λόγο της χάριτος αυτού και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών». Απ' τη μια οι Ιουδαίοι που φθονούν τους μαθητές προσπαθούν να τους εμποδίσουν, απ' την άλλη όμως ο Κύριος συνεχίζει να ενεργεί. Δεν σταματάει το έργο του Θεού επειδή κάποιοι θέλουν να το εμποδίσουν. Ο Κύριος πάντοτε βρίσκει δρόμο και τρόπο για να ενεργήσει. Και θα πρέπει να φανταζόμαστε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί, το έργο του Θεού σαν ένα ποτάμι που κυλάει και ρέει, και όσα και εμπόδια να βάλει κάποιος στην πορεία του, θα βρει τον τρόπο να τα παρακάμψει και να συνεχίσει την πορεία του, για να πάει και να εκπληρώσει αυτό το έργο για το οποίο ο Κύριος τον έχει αποστείλει. Έτσι είναι το έργο του Κυρίου. Ένα ποτάμι δυνατό που ρέει και κυλάει και δεν σταματάει. Και οι μαθητές δεν σταματούσαν ποτέ, ό,τι και να συνέβαινε. Ακόμα και στη φυλακή να μπαίνανε, ακόμα και να τους διώχνανε, βλέπετε, έκαναν παράκαμψη από την Αντιόχεια και πήγαν στο Ικόνιο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια πάλι να μπαίνουν εμπόδια και ο Θεός να βρίσκει τρόπο και να τους οδηγεί κάπου αλλού. Δεν σταματάει. Ρέει το νερό. Ρέει το έργο του Κυρίου για να εκπληρώσει αυτό που ο Θεός θέλει να εκτελέσει. Και βλέπουμε ότι συμμαρτυρούσε ο Κύριος το λόγο της χάριτος αυτού. Βλέπετε, το λόγο της χάριτος και η σωτηρία στον άνθρωπο είναι χάρις από τον Κύριο. Κάνει χάρη ο Θεός, ενώ δεν αξίζει τη σωτηρία, του την προσφέρει δωρεάν αρκεί να πιστέψει στο Χριστό. Και ξέρετε, άκουσα τώρα τελευταία ότι ο Κύριος έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Έχει το έλεος και έχει και τη χάρη. Το έλεος το κάνει ο Κύριος τον άνθρωπο για ποιο λόγο? Για να μην πληρώσει για όλα αυτά που φταίει ενώπιον του Θεού. Και τη χάρη είναι για να κερδίσει όλα αυτά που δεν άξιζε από τον Θεό. Και ο Κύριος μας καλύπτει με το έλεος του για τα λάθη μας, για τα σφάλματά μας, που δεν μας ανταποδίδει σε αυτά που πράξαμε ανάλογα, αλλά έρχεται και μας ελεεί, έρχεται και μας συγχωρεί, και μετά με τη χάρη έρχεται και μας χαρίζει τον ουρανό, έρχεται και μας χαρίζει την αιώνια ζωή, τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτός λοιπόν ο λόγος της χάριτος, ο Κύριος τον συνεμαρτύρει με σημεία και τέρατα που γινότανε δια των χειρών των μαθητών. Και χρειάζεται, αδελφοί, ο λόγος να συμμαρτυρηθεί με τα σημεία και τα τέρατα. Και η Εκκλησία πρέπει να ζητάει από τον Θεό να συμμαρτυρεί το λόγο. Και όχι να το ζητάει σε ήπιους τόνους ή όποτε το θυμάται. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το ζητάει όλο και πιο έντονα αυτό τον τελευταίο καιρό. Μα έχω τόσα προβλήματα, να ζητάμε όλοι, Κύριε, να συμμαρτυρείς το λόγο σου. Γιατί αν ο λόγος συμμαρτυρείται, αδελφοί, δεν θα συμμαρτυρείται μόνο στους ανθρώπους που είναι έξω, θα συμμαρτυρείται και μέσα στην Εκκλησία. Και ο Κύριος θα ενεργεί και θα λύνει προβλήματα χρόνια, θα δίνει αιτήματα χρόνια, θα θεραπεύει ασθενείς που είναι χρόνια σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα συμμαρτυρεί το λόγο του. Τώρα γιατί δεν το συμμαρτυρεί? Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε ότι γίνονταν εκείνο τον καιρό? Δεν ξέρουμε. Ο Κύριος ξέρει. Εμείς ένα ξέρουμε, ότι ό,τι αν ζητήσουμε στον Κύριο κατά το θέλημα αυτού, θέλει δώσει αυτό σε μας. Και είναι θέλημα του Κυρίου και γραμμένο στο λόγο του, ο λόγος της χάριτος να συμμαρτυρείται. Και η Εκκλησία θέλει ο Κύριος να ζητάει από τον Κύριο αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο να εκπληρώνονται και να γίνονται στη ζωή του λαού του. Και εδώ γινότανε. Και στη συνέχεια εσχίστηδε το πλήθος της πόλεως στο Ικόνιο, ημέν ήσαν μετά των Ιουδαίων, οι δε μετά των Αποστόλων. Βλέπετε, υπάρχει μάχαιρα. Οι μεν θέλουν τον Χριστό, οι άλλοι δεν τον θέλουν. Πάντα όπου έρχεται ο Χριστός, έρχεται χωρισμός, έρχεται μάχαιρα. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό και ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Χριστό. Και υπάρχει αυτή η συνεχής αντιπαράθεση που δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Απ' τη μια είναι ο εσωτερικός άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί από τον Κύριο και απ' την άλλη είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να εμποδίσει τον πνευματικό άνθρωπο να επικρατήσει και να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και υπάρχει αυτή η συνεχής διαμάχη και μέσα στον άνθρωπο και μέσα στα σύνολα των ανθρώπων, προκειμένου να γίνει αυτό που βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθεντο, ναι, στο εσχίσιδε το πλήθος της πόλεως, στο τέταρτο εδάφιο, και ημέν ήσαν μετά των Ιουδαίων, οι δε μετά των Αποστόλων. Και ότε όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών εις το να υβρίζωση και να λιθοβολήσωση αυτού, εννοήσαντες, κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα, και εκεί εκήρυτον το Ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή έρχεται η αντιπαράθεση, αδελφοί, στο πλήρες, και ο εχθρός δεν μπορεί να συγκρατηθεί, ξεπερνάει τα προσχήματα και κάνει ανοιχτή επίθεση εναντίον των παιδιών του Θεού. Και οι άνθρωποι, βλέπετε, κρατάνε τα προσχήματα, αλλά όταν δεν μπορούν να ανατρέψουν την πορεία του έργου του Θεού, καταφεύγουν μετά σε βίαιους τρόπους, φανερώνοντας ποιος είναι ο πατέρας τους. Και ο πατέρας τους ποιος είναι? Ο διάβολος. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει το Χριστό και αντιτίθεται στο Ευαγγέλιο, δεν έχει πατέρα του τον Κύριο των δυνάμεων, έχει κάποιον άλλο πατέρα. Και αυτός είναι από την αρχή ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο, βλέπετε, θέλουν να τους λιθοβολήσουν. Γιατί μιλούσανε για τον Χριστό και ήτανε σωτηρία στους ανθρώπους και θέλουν να τους σκοτώσουν, αλλά οι μαθητές κατάλαβαν ότι τα πράγματα είχαν φτάσει στο απροχώρητο και το ποτάμι του έργου του Θεού κυλάει και πάει αλλού. Βάζεις εμπόδια, θα σε προσπεράσει ο Κύριος. Θα πάει αλλού, θα βρει τον τρόπο, δεν θα σταματήσει. Και πήγανε στις πόλεις εκεί της περιοχής της Λυκαωνίας, στα Λύστρα και στη Δέρβη, και συνέχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Εν δε της Λύστρης, εκάθητο ανήρτης, αδύνατος τους πόδας, χολός υπάρχονε, κοιλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλο και λαλούντα, ώστις ατενήσασης αυτών, και ειδών ότι έχει πίστην διανασωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής, σηκώθητη επί τους πόδας σου ορθώς, και επίδα και περιεπάτη. Και βλέπουμε τώρα, πάνε στα Λύστρα και βλέπουν έναν χολό άνθρωπο, ο οποίος ήταν εκγενετής από την κοιλία της μητρός του. Δεν είχε περπατήσει και αυτός άκουγε τον Παύλο που κήρυτε. Βλέπετε πόση δύναμη έχει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν είναι κάτι το οποίο είναι νεκρό, είναι ζωντανός ο λόγος. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, διέρχεται μέχρι τα εσώψυχα του ανθρώπου και αρχίζει και εργάζεται μέσα στον άνθρωπο. Και αρχίζει και προσπαθεί ο λόγος να στρέψει τον άνθρωπο προς το Θεό. Και εδώ ο λόγος έχει αποτέλεσμα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ακούει λόγια τα οποία δεν τα είχε ξανακούσει. Και ο Παύλος, καθώς λαλούσε, κοίταξε προς αυτόν. Τώρα πώς γίνεται σε ένα πλήθος ανθρώπων ο Παύλος, καθώς λαλεί, τα μάτια του να καρφώνονται πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα να διακρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη για να σωθεί. Πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος! Και αφού διέκρινε ότι είχε πίστη, λέει, είπε με τα μεγάλης φωνής, σηκώθητη επί τους πόδας σου ορθός και επίδα και περιεπάτη. Και έρχεται ο Κύριος και συμμαρτυρεί τώρα το λόγο του με τη θεραπεία αυτού του ανθρώπου που ήταν χολός εκ γενετής. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων αυτών που ακούγανε, ο άνθρωπος που δεν είχε περπατήσει ποτέ, τι έκανε, επίδα, όχι μόνο περπατούσε, πηδούσε και περπατούσε. Όχι έσερνε τα πόδια του, οι ενέργειες του Θεού είναι τέλειες και δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι έργο του Θεού. Και όταν εκτελεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας ενέργειες, αδελφοί, να μην τις αποδίδουμε σε τυχαία γεγονότα ή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, να τις αποδίδουμε στον Κύριο. Γιατί αυτό που κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Δεν μπορώ εγώ να του βάζω ψεγάδια ή να το αποδίδω σε κάτι άλλο, γιατί μετά ο Θεός θα σταματήσει να ενεργεί. Και εδώ οι άνθρωποι αποδώσανε αυτό που έκανε ο Κύριος στον Κύριο. Αλλά βλέπουμε ότι στη συνέχεια, βέβαια, θα δούμε πως παρερμηνεύουν οι άνθρωποι τις ενέργειες του Θεού και προσπαθούν να τις αποδώσουν σε κάποιον άλλον. Ο λαός του Θεού όμως δεν τις παρερμηνεύει, τις ερμηνεύει σωστά δια του Πνεύματος του Αγίου και αποδίδει τη δόξα στο Χριστό. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την επόμενη φορά.